Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Šodien notiks Latvijas valdības un ārvalstu investoru padomas Latvijā augsta līmeņa tikšanās. Diskusijā plānots spriest par tiesiskumu stiprināšanu, nodokļu politikas stabilitāti, veselības aprūpes sistēmas pilnveidošanu un plašāku digitālo risinājumu izmantošanu. Tāpat plānots spriest par gada laikā paveikto un vienoties par šī brīža valsts un investoru sadarbības prioritātēm. Savukārt atsevišķās darba grupās tiks spriests par tiesu sistēmas efektivitāti un nepieciešamām izmaiņām nodokļu politikā. Pie Baltkrievijas vēstniecības Rīgā šodien notiks pikets aizturētā Baltkrievijas opozīcijas advokāta Ilja Salei atbalstam. Baltkrievijas drošības iestādes Salei aizturēja nākamajā dienā pēc tam, kad viņš bija sniedzis interviju Latvijas televīzijai televīzijas kanālam Euronews un ZDF. Akcijas organizātori norāda, ka piketa mērķis ir lūgt atbrīvot Salei no apcietinājuma. Salejam inkriminē aicinājumu uz darbībām, kas vērstas pret nacionālo drošību un aizsardzības spējām. Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko pēc kāda laika varētu veidot fiktīvu dialogu ar kontrolējamo savas valsts pilsoniskās sabiedrības daļu, lai rietumiem radītu iespaidu, ka situācija normalizējas. Tā pieļaus Lietuvas ārlietu ministrs Lins Linkevičs. Pēc viņa teiktā pašlaik autoritārais kaimiņu valsts vadītājs spēlē uz visu banku, neieklausoties un nesadzirdot nedz savu tautu, nedz starptautisko sabiedrību, kura, kā uzskata ministrs, varētu izteikties par situāciju Baltkrievijā aktīvāk un skaļāk. Ugunsgrēkā Beirūtas ostā izdegusi starptautiskā sarkanā krusta komitejas noliktava ar pārtikas krājumiem. Libānas prezidents Mišels Auns paziņoja, ka ugunsgrēks Beirūtas ostā varētu būt tīša sabotāža, tehniskas kļūdas vai nolaidības rezultāts. Vācijas kanclere Angela Merkele apstiprinājis, ka Francija un Vācija plāno uzņemt nepilngadīgos migrantus no Grieķijas Lesbas salā esošās Morijas nometnes, kas naktī uz trešdien tika gandrīz pilnībā nopostīta lielos ugunsgrēkos. Kanclere neatklāja, cik migrants plānots uzņemt, bet sacīja, ka tā ir atbilde Grieķijas premjerministra lūgumam. Merkele arī pauda cerību, ka citas Eiropas Savienības valstis pievienosies šai iniciatīvai.